Ostiralean, Nafarroko Parlamentuan izan zen lansaio baten inguruan hitz eginen dugu segidan. Makroetxalden kontrako plataforma izan zen bertan, besteak beste azaltzeko, ibai eta iturrietara nitrato kutsagarriak isurtzen ari direla, eta horrek ingurumenean ez ezik, gure osasunean ere, eragina duela, eragin kaltegarria duela. Lansaio horretan izan zinen, Lorea Flores, egunon?
Egunon zuri ere.
Zer gertatzen ari da zehazki?
Bueno, ikusten ari gara ez, Nafarroan batez ere dugun abeltzaintza eredua industrializatua dela, eta horrek eragin handiak izaten ari ditu, ez? Alde batetik aipatu dituzuen horiek, ez? Ingurumen kalteak, ikusten dugu, bueno, hainbat jendek egin ditugu hainbat neurketa Nafarroa osoan zehar, eta ikusi dugu hori, nitrato kutsadura ait zabaldua dagoela, batez ere hori nekazaritza eta abeltzaintza industriala dagoen tokietan, baina horrekin batera ere ikusten dugu nola sektore, abeltzaintzaren sektore estensiboa, ez? Justuen jasangarriana dena eta kalte gutxiago eragiten duena, eta baita, ez? Populazioa finkatzen laguntzen duena, eta bar, hori kaltetzen ari denez, industrialaren mesedetan, eta pixat hori kontutan izanik, bai joan ginen arat, hainbat eskaerarekin, ez? Hale batetik, hori moratoria bat abeltzaintza industrialari eskatzeko, nitrato jarraipen zehatzagoak egiteko eta horretarako guardei eta bar formakuntza ematea eta instrukzioak eta gero bueno arauak indartzea edo berriak egitea hori ez abeltzaintza industriala mugatu eta estensiboari laguntza emateko.
Hor beraz utxune bat dago kontrolean.
Guk uste dugu baietz ez azken finean badago uraren kalitatearen jarraipenerako sare bat, baina bueno, argi dago ez, administrazioak baditu baliabide mugatuak alde batetik, eta bertzetik agian egia da ere batzuetan igual interesa ere ez dela sobera haundia edo ez dira iristen edo ez dira llegatzen, baina bueno, guk ikusi duguna jarraipen sare horretik kanpo ere badaudela gune batzuk, nitrato kutsadura handia dutela, ez? Eta hori, gero gertatzen dena da, guk, ez? Herritarrak hori osatu dugolako sare bat eta neurtera joaten gara eta gero ingurumen departamentuak zalantzan jartzen ditu gure neurketak, ez omen direlako eginak behar diren metodoekin eta barrez, eta orduan hori eskatzen dugu, zalantza baldin badute gure neurketak egia ote diren, joan daitezela eurek kontrolatzera, eta gero bertze kontua ze hori ere parlamentoan errantzi guten, eta hor azaldu genien, daudela Ebroko Konfederazio Hidrografikoak bertan, eta bertze arau batzek onartzen dute ez, administrazioak baliabide mugatuak dituela, eta orduan sustatu behar dela herritarren parte hartzea olako jarraipenetan laguntzeko, eta justuan hori egiten ari garenean, ez administrazioa bera zarantzen ari dai hartzen guk egiten dugun lana, bai.
Eta alderdien artean zer nolako erantzuna jaso zenuten?
Denetik pixka bat, egia da hor gonbidatu gintuztenak edo lansaio hori sortu zela EH Bildu kontigo zurekin eta Partido Sozialista keskatuta, eta egia da beraiek, galdera guaino, beraiek ere egin zituzten adierazpenakan, eta, aipatzen zuten, beraiek ere keskatuta daudela egoerarekin, eta saiatuko direla alden neurrian egoerari buelta ematen, eta gero bertzetik zeude PP, UPN eta horrelakoak ez adierazten zutenak beraien ustez eredu industriala ez dela intxarra, hori errentagarriena dela, eta bilatu beharko zela bi ereduak bateratzeko modua, baina gurekin batera bazegoen abeltzaina den norbait, ez plataforman ere lehen sektoreko kideak ditugu eta arek erraten zuen argi eta garbi bere ustez bi ereduak ez kompatibilizatzea Nafarroan ezinezkoa dela, azkenean arauak eta bar intensiboaren alde joten ari dira eta gutxinaka hori abelten txikiak estutzen eta desagertzen ari dira.
Lorea Flores Makroetxalden kontrako taldeko kide, eskerrik asko informazioagatik.
Ni esker zuri ere.